الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
أورزا أيت
ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Қасиетті Рамазан айы Алланың қонағы болуға шақыратын ай. Бұл шақыру ораза айтпен аяқталады. Ораза айт құлшылық ету айдың көрінісі және Алланың пенделеріне ризалығын білдіретін мейрам. Алланың пендесіне ризалық білдіру ең жоғары илахи нығметтерінің бірі. Мұсылмандар Аллаға құлшылық ету және Алланың қонағы болған қасиетті Рамазан айының соңында бұл айдың күндер мен түндерін өткізуге көмектескені үшін Аллаға рахмет айтады. Ораза айт Алланың қонағы болып, қадір түндерін түсініп, Құран мен дұға оқып, қолдарын аспанға қарай жайып, жаратушыдан кешіруді сұраған ораза тұтушылардың мейрамы. Бұл күннің маңыздылығы Алланың Мен Рамазан айында ораза тұтып, бүгін намазға тұрған мүміндердің сыйын өзім беріп, оларды кешірдім деген сөзін білдіреді.
Аллах, Аллах, я Ханнан, Аллах, Аллах, я Маннан, Аллах, Аллах, я Дайян, Аллах, Аллах, я Бурхан.
Эйд Аль-Фитр, ораза айт. Фитр, яғни ақиқаттың бұлағы. Адамның пәк болмысына оралу. Адамның болмысы бұлақтан сарқырайтын мөлдір сусынды. Бұлақтан ағатын су әр қашан таза. Айт, эйт, оралу мағдасын білдіретін сөзден шыққан. Сондықтан әр қашан өз болмысына сай амал ететіндердің әр сәтті мейрам саналады. Бірақ жыл бойы күнәлерінің салдарынан болмыстарына қайшы сырттары мен іштері ластанып, өз болмыстарынан алыстағандар үшін Алла Тағала қасиетті Рамазан айысында маңызды мұрсатты жіберіп, олардың бақытты болуы үшін жағдай жасайды. Бұл айда ораза тұтушылар Алламен қарым-қатынас орнатып, рухтары мен жандарын алғашқы болмыстарына жақындатады. Олар Рамазан айында ішіп жеуден тартынып, жүректерін иманның нұрымен жарқыратады. Бұл жарық олардың күнәларға қарсы тұру жүгерін күшейтеді. Аллаға бағынудан туындаған нұр мен құдірет олардың болмысын тозақтың отына қарсы күшті қалқанға айналдырады. Сөйтіп ораза тұтушылар Рамазан айының аяқталуын адамның шынайы болмысына оралатын күн санап ораза айтын тойлайды.
Адамның таң атқаннан түн батқанға дейін күнә жасамаған әрбір күні ол үшін айт саналады. Осы анықтама бойынша біз бүкіл жылды өзіміз үшін айтқа айналдырамыз. Ораза айт күнге қуаныш пен тойдың хикметінде қатысты имам Али алейхиссаламның сөзін еске алуға болады. Хазрет, бүгін оразалары қабыл болған және оразалар үшін сый беріліп, күнәләрі кешірілген адамдар үшін айт. Бүгін біз үшін мейрам. Алланың алдында күнә жасамаған әр күніміз біз үшін мейрам деген болатын. Осыған орай ораза тұтпағандар, немесе оразалары күнә немесе Аллаға бағынбау, ластанған адамдар қуана алмайды. Қуаныш жүректері пәк әрі рухтарын нұрландырып, жақсылық жасағандар мен Аллаға ғибадат етіп, құлшылықтары қабыл болғандарға тиісті.
Ораза айттың келуімен мұсылмандардың көңіл күйі көтеріліп, өз болмыстарынан ішкі ләззатты сезінеді. Бірақ олардың барлығы ораза айтты бірдей қарсы алмайды. Өйткені әр адам бұл үлкен мейрамға өз білімімен иманына сай қарап пайдаланады. заманауи исламдык мистика үлемдеринин бири Мирза Джавад ага Малики Табризи ораза айт намазына жететин ораза тутууну бир нече топка бөлөдү. Ол ораза айтты карсы алуучулардын эң төмөн деңгээлинде орналасатындар тууралуу, ораза тутуучулардын бул тобу оразанын акыйкатын түшүнбөй кыйындыктарга төзүп, ишип жеүү менен оразаны бузатын башка иштерден тартынганы менен денелеринин башка мүшөлөрүн кадагаламай, өтүрүк, өсек жана балагат менен башкаларды корлагандар. Олар ораза айт күнү шын ниеттер менен Аллага бет буруп намаз окуйтун мекенде күнөлөрү үчүн кечирим сурамаса, Алланын алдында алардын бедели калмайды деди. Бул айгылуу улама ораза айтты күтүүчүлөрдүн эң жогору деңгээли үндө орналашуучулар деп, Алланын даусунан лаззат алып, ачтык менен шөлгө төзүп, түндөрүн ояу өткүзүп, жаратуучунун чакырууна шынайы лаббай айткандар деп санайды. Алла Тагала алардын амалдарын кабылдап, илахи әулелердин касына отургузады.
Аллага карай оралуу туралы эң көркөм сөйлөм Иншикак сүрөсүнүн 6-шы аятында айтылган. Эй адамзат, негизинде сен Раббыңа карай өтө тырсасаң, сонда оган жолгасын. Ораза айт акыйкат менен диний билимдин көрүнүшү. Илахи башлар ораза айтка эрекше көңүл бөлгөн. Имам Али алейхиссалам ораза айт күнгө вагызында «Ва халайык, бул сиздердин күндөрүңүз, бул жакшылык жашылаучуларга сауап менен сый беретин күн. Дүйнөлөр зыян көрөдү. Бул күн кыямет күндөрүңүзгө уксас. Үйлөрүңүздөн диний мекендерге карай чыккан кезде, кабирлериңизден жаратуучуларыңызга карай чыккандай жана намаз окуйтун мекенде туруп, кыямет күнү Алланын алдында тургандай болосуздар. Намаз окуган мекенин үйлөрүңүзгө оролган кезде, жаннат немесе тозакка оролган кезде эске алыңыздар деди.
Аллахумма ахлал кибрияи вал азама ва ахлал джуди вал джабрут ва ахлал афви вар рахма وأهل التقوى والمغفرة
Касиетті Рамазан айының ең анық ерекшелігі бұл айда Құранның жіберілуі болып табылады. Құран Рамазан айын былай деп таныстырады. Рамазан айы сондай бір ай. Ол айда адам баласына тура жол және ақ пен қараны айттыратын дәлел түрінде Құран түсірілді. Бақара сүресі 185-ші аят. Сондай-ақ Құран Кәрім Исра сүресінің 82-ші аятында Құраннан мүміндерге шипа және рахмет түсіреміз. Ол залымдардың зиянын тым арттыра түседі деді. Сондықтан ораза айттың ақиқаты дұрыс жолға нұсқалып, шындықты жалғандықтан ажырату, рахым мен мейірімділік және Алламен достық қарым-қатынас орнату мейрамы саналады.
Ораза айт адамның жаратушысымен рухани байланыс, адамдар мен карым-катынас орнатканын көрсөтөдү. Исламда Аллага кулчулук этүү, онун жаратылыштарына кызмет этүүдүн бөлөгү эмес. Ислам дининде гыйбадат тууралуу насихатталгандай, жаратылыштарга көбүрөөк кызмет этүү де насихатталды. Касиетти Рамазан айы Алланын диний миндеттерин орундоо, сонун бирге Алланын пенделеринин алдында миндеттерди орундоо үчүн алтын мурсат. Ислам кедей мен байларга бөлүнген эки полистик коомду кабылдамагандыктан онун заңдары да байлыкты адилет менен негиздерине сай таратуу кажеттигин карастырды. Онун үкүмдөрү байлар муктаждардын кукуларын аларга берген жагдайда гана мүмкүн болот. Осуган орай ораза айтта мусулмандар биринчиден пітір садакасын башка мүлкүнөн бөлүп барып намазга турады. Пітір садақа муминнин Аллага кулчулук этүүгө және илахи нигметтерин пайдаланууга мүмкүндүк берилүүнө шүкүрчүлүк билдирип, муктаждарга беретин сыйы. Олар бул камалдар менен Алладан жандарын ауруу саркаудан, мал-мүлктерин ар түрлүү шыгындардан алыстатып, башка адамдарга да шексиз нигметтеринен пайдаланууга мурсат берүүдө сурайды. Пітір садақаның мөлшелері шектеулі болған мен дұрыс бол бағдарлама бойынша жиналса аз емес. Оның мөлшелері жылдар бойы ислам қоғамының көптеген қиындықтарын шешіп келеді.
Бағдарламаны әлемнің барша мұсылмандарын ораза айт күнімен құттықтап, аяқтап, қолымызды аспанға жайып, Алладан бұл мейрамды бізге мүбәрәк етіп, бұл кезеңді ең жақсы күндер етіп қалыптастыруды сұраймыз.
لرسولك ذي البرايا.